Hezké dopoledne, dámy a pánové, milí přátelé, jsem moc rád, že nás posloucháte i dnes při pátku 4,5 minuty po 11. hodině v čase, kdy začíná host do domu. A jsem velmi rád, že naše pozvání dnes přijal herec, muzikant, textař Václav Kopta. Pěkné dopoledne.
Dobré dopoledne.
Máme 20. června. Vy budete mít zítra narozeniny.
Je, teď jste mi to připomněl.
Jste slavící typ?
Ne, vůbec.
Vůbec ne?
Ne, absolutně ne. Nevím, jak je to možný, je mi to často vyčítáno okolím, rodinou, příbuznými.
Ty by se těšili na mejdan asi.
No, ale teď, kdybyste mi to neřekl, tak mě vůbec nenapadlo, že mi... Počkejte, ne. Vy jste mě spletli, já jsem v červnu.
V červnu? Ne, že já vás spletl, já jsem tady, se spletl.
Vy jste se spletl?
Červenec s červnem. Ježíš, to je asi přání, že mám
buď
mít ještě...
Buď to jste mi zkrátil život o jeden rok, protože v tom případě by mi zítra bylo 54, ale mně bylo 53, ale 21. června. Úplně jsem se spotil, teď jste, vidíte.
To je teda bota na začátek.
Ne, krásná.
Možná to je přání otce myšlenky, protože 21. června bych měl ještě před dovolenou.
No vidíte, no tak přání otce myšlenky, přesně tak. No. Ale ne, bylo mi 53 před měsícem 21., protože je to slunovrat, tak se k tomu vracím. Ale vidíte sám, že tím potvrzuji, že nejsem slavící typ, protože ze svých narozenin se rozhodně nekácím a neprožívám to tak, že když mi někdo nepopřeje, tak jakože bych se urazil. Ale vy jste
dobře,
mi popřál, takový
dobře,
bonus
dobře.
Jsem dostal.
Tak snad to v ty další minuty bude lepší. Dodatečně všechno nejlepší. Mimochodem, když jsme v létě a zmínil jsem slovo dovolená, kdy má herec dovolenou? Vy pořád hrajete?
Ne. Mám po dovolené. Byli jsme na téměř 14-denním pobytu, jako každý rok v mém milovaném Chorvatsku, v Nerezine, což je na ostrově Lošiň. A vracíme se tam pravidelně. A můžu vám říct, že tak, jak člověk stárne, tak se v podstatě se mi ten rok smrskává na to, abych vždycky přežil těch několik měsíců, než se tam zase vrátím, protože nesmírně jsem si to tam zamiloval a je to magické místo a těším se na to. Je to vlastně takový smysl toho všeho pachtění celoročního, co člověk musí stihnout, a aby vlastně si mohl dopřát 14. 14 dní. No. A bylo to nádherný. Vraceli jsme se přes Veronu a přes Salzburg, takže jsme toho viděli hodně díky špatně zadaným datum do navigace jsme viděli i spoustu zajímavých lokací. Přijeli jsme málem téměř do Švýcarska, aniž bych tušil, že jedu úplně špatným směrem, ale zase ty lokace a ty scénery byly tak nádherný, že to stálo i za tu chybu v navigaci.
Jako muzikant musím říct, že to dobře znám od té doby, co používáme navigace. Jsme se podívali do takových krajů i v naší republice, o kterých jsme vůbec neměli tušení.
Ano, moje nejfrekventovanější věta z dovolené, jakmile to bude možné, otočte se.
Do protisměru.
Ano.
Václav Kopta, muž, který 21. června oslavil narozeniny, je dnes naším hostem do domu. Hezký poslech. Rande u zdinářků. Tahle písnička, kterou zpívala Hana Zagorová, nebyla v dnešním hostu do domu zařazena náhodou. Autorem textu, stejně jako mnoha dalších, je náš dnešní host do domu Václav Kopta. Já jsem slyšel, že textováním jste se nějakou dobu i živil. Dá se to? Nebo šlo to?
No tak, když se chce, tak jde všechno. Ale to víte, jedna zásadní změna proběhla, když se o textařině budeme bavit jako o řemesle, a to začalo s érou vypalování a CDček a toho všeho, protože nezapomeňte na jednu podstatnou věc, a to je třeba, že v časech, kdy byl třeba na vrcholu profesně můj otec, nebo řekněme Zdeněk Borovec nebo Ivo Fischer, tak se dávala zlatá deska za milion prodaných nosičů. A teď se podívejte, za jaké v podstatě ve srovnání s tímto směšné čísla se dávají zlaté desky a golden, já nevím, jaký vyznamenání, je to tuším za 2500 prodaných. No a s bídou. Takže ono to směřuje k tomu, že vlastně ta textařina, buď to se na to budeme dívat jako trošku na charitu, protože ty prodeje jsou takový, jaký jsou, anebo se něco zásadního bude muset stát v rámci autorského zákona, čili ono vlastně tím v době internetu a stahování, to není úplně řemeslo, které by se dalo označit, jako že má zlaté dno, to teda fakt ne.
Mně se moc líbí to spojení textařina a řemeslo. Je umění zvládnutí toho řemesla jako takového to klíčové? Je to člověk, teď nechci říct bez talentu, ale dejme tomu bez větší invence, než má někdo jiný, když pochopí a ovládne řemeslo jako takové, stačí to?
Bohužel ano. je to na úkor toho řemesla, je to často na úkor jazyka a té profese obecně, ale tím, že právě se občas vyskytnou i lidé, kteří vládnou lépe třeba marketingem, než že by disponovali nějakým darem od Pána Boha, tedy talentem, tak často dochází k tomu, ale dělo se to i v minulosti, ale jediný, kdo to ve finále odskáče, je posluchač a obecná úroveň jazyka, který trpí a bohužel ty texty s tím jdou dolů a ty významy těch sdělení, které se nám snaží interpreti potom předat, tak to ztrácí vlastně na síle a na tom. Mám z toho trošku obavy. Hrozně nerad bych působil škarohlícky nebo nějak jako, že jsem staromilec, ale věřte mi, že to sleduju a nemám z toho radost. Myslím si, že ta obecná úroveň české textařiny klesá a padá.
Píšete texty, ale jste taky muzikant, hráč. Když jedete v autě a posloucháte rádio, pokud to děláte, co vás v písničce zaujme? Co jaksi dřív útočí na kterou vaši část? Na tu textařskou nebo na tu muzikantskou? Přičem si víc užijete, případně víc zatrpíte?
No, asi víte i z vlastní praxe, že ideální je, když je to v symbioze. To znamená, když slyšíte písničku, která vás nakopne nějakým silným refrénem, který vás baví hned při prvním poslechu, a když se ještě zadaří a je tam u toho dobrý slogan a je to prostě napsaný tak, jak čeština vyžaduje, že tam nejsou žádný slovesný rýmy a žádný berličky a to, tak to je hvězdná hodina, ale nestává se mi to příliš často, že bych jako radostí výsknul v autě a řekl si, jo, tak tohle si koupím, nebo prostě.
Píšete snadno?
Teď už jo, protože víte to, já jsem tím, že vlastně jsem ztratil takový ten existenční strach z toho, že musím psát, protože, jak jste sám správně řekl, jeden čas mě to živilo, tak tím, že teď si můžu vybírat a vlastně živím se víc hereckou prací, tak si vyzobávám jenom věci, které mě hned na první poslech baví a mám to velké privilegium, že i v rámci těch interpretů, kteří mě oslovují nebo se kterými mám to štěstí spolupracovat, tak je to radost. A je zvláštní, že když se vám podaří vyeliminovat z té textařiny tu nutnost, to, že musíš to napsat, ale že to chceš napsat a že tě to těší a že tě to baví a že navíc ještě děláš pro lidi, který máš rád, no tak je to velký svátek. Takže v tomto šťastném stádiu momentálně jsem.
Nedá se nic dělat, ale váš otec byl slavný muž, byl vynikající textař. Myslíte na to ve svém věku? Já jsem to, nedá se nic dělat, chtěl říct ve smyslu, nebo myslel jsem to tak, že když to člověk slyší po páté, po desáté, po 150., tak ho to může začít nudit, ale já se prostě musím zeptat, jestli myslíte na tu jeho práci, jestli myslíte na to, jestli jemu by se tenhle obrat líbil, jestli by se mu líbil tenhle ten slogan, případně jestli by ho použil, anebo jestli to je od vás odděleno?
Není, nemůže být odděleno a zaplať pánbu, že to tak je, protože podívejte, kdyby můj otec byl vynikající truhlář a měl dobře zavedenou dílnu, do které by rádi se vraceli generace zákazníků si pro prostě kvalitně udělanou židli nebo stůl, tak je to úplně to též, jako kdybych já tu firmu po něm v uvozovkách zdědil, no tak přeci taky se nebudu chlubit tím, že si na té židli nemůžete ani pořádně sednout, protože má jednu nohu kratší. Je to stejný princip a myslím si, že je správný, když se i na tyto umělecké profese díváme jako na řemeslo. Takže já to tak beru a v podstatě, aniž by mě to nějak deprimovalo, protože je strašně důležitý, že já jsem si už na začátku svého psaní jsem se smířil s tím, že to není soutěž. A já moc dobře vím, že ten stín mýho táty se těžko překoná. Mě to nevadí, já k tomu přistupu s velkou pokorou, protože takových lidí s takhle velikým talentem, jako měl táta, je málo. A já nesoutěžím, já jsem smířen s tím, že prostě nikdy nemám tu ambici, nedosáhnu těch kvalit a té poctivosti, se kterou on k tomu přistupoval. Já si to ani nemůžu dovolit, protože já prostě musím toho stihnout daleko víc. On žil v jiný době, takže mě to nedeprimuje a mám radost z toho, že ta laťka je takhle vysoko. Ono je to lepší, než kdybych si říkal, že o nic nejde a nějak to splichtím. Ne, s velkou pokorou na něj vzpomínám a vždycky si na něj vzpomenu.
Adresu dopoledne@rozhlas.cz můžete využít, jako to udělala Marie Šípková z Prahy, která nemá otázku, ale píše: zdravím vás oba dva, pan Kopta je naprosto okouzlující člověk, ať dělá, co dělá, dělá to skvěle, hraje, skládá a tak dále. Přeji mu vše dobré, hezké letní hraní všeho druhu.
Moc děkuju.
Jméno muže, který proti mně sedí ve studiu Dvojky jako náš dnešní host do domu, je Václav Kopta. Textař, o čem jsme už mluvili, a ještě se k tomu vrátíme díky jednomu z vašich dotazů. Skvělý muzikant, výborný herec. K textům se nás ptá někdo, kdo se nepodepsal, ale to není důležité, zajímavá otázka. Nemrzí vás, pane Kopto, trochu, že se na displeji rádia objeví název písničky zpěvák, ale autor textu a hudby nikoli?
Už jsem se s tím smířil, ale to je zvláštní křivda, která se děje už po generaci. Vždycky to tak bylo. Vezměte si, že vlastně takové ty velké hity v dějinách české pop music a vůbec obecně vždycky jsou spojeny především s interpretem. Až na výjimky, pokud to nebyl Voskovec, Averich nebo Suchý Šlitr, tak vlastně vždycky si lidi vybaví toho interpreta. Ale v podstatě výchozí materie, se kterou ten interpret jde do té války o přízeň, no tak to je přeci ta píseň, že jo? Ten slogan nebo refrén silný, a bez těch autorů marná sláva by se celý ten cirkus zastavil. Takže to víte, že to beru trochu jako křivdu, ale naučil jsem se s tím žít a vím, že to tak prostě je. No.
Já mám vždycky pocit, že to je tak trochu náš úkol, kteří sedíme například u mikrofonu, abychom neřekli, to byla Kristýnka, píseň Valdemara Matušky. Kde pak? Tu píseň interpretoval Valdemar Matuška, ale napsal ji jiný. Díky za tu odpověď. Musíme se samozřejmě dostat, a vlastně ten oblouk přes Kristýnku a Valdemara Matušku mi k tomu vyhovuje, k divadlu Semafor od roku 85 na dlouhá léta. Vaše domovská scéna. Jak jste se tam tehdy ocitl? Zajímala vás práce v Semaforu, anebo si vás vyhlédl Jiří Suchý?
Byla to kombinace obojího. Můj otec v předchozích letech, když já jsem byl ještě malý chlapec, tak tam režíroval v tom divadle, byl kamarád jak Šlitra, tak i Jiřího Suchého, takže vlastně ten můj vstup do toho divadla vyplynul z logiky věci, to znamená, že tím, že jsem vlastně od dětství seděl u piána a že jsem vyrost na těch semaforských písničkách a viděl jsem spoustu premiér a generálek, já si ani nedovedu představit, že bych tenkrát v těch 80. letech, že bych jako skončil někde jinde. Jo, musím přiznat, že ne úplně všichni z toho měli velkou radost v mém okolí, včetně některých pedagogů, kteří mě připravovali nám tedy na hereckou dráhu a viděli mě spíš jako Kralevice a různě jiné rozpolcené postavy, jak stvárňu, tak najednou ten Šantán v nejlepším slova smyslu byl pro ně jako trošku krok jiným směrem, než si to mnozí představovali. Já, když se podívám zpátky, jsem toho nikdy nelitoval. Já jsem se v Semaforu vše podstatné, čím se dneska živím, tak jsem se naučil tam. A v podstatě za všechno tomu divadlu vděčím. A to si myslím, že na to bych neměl nikdy zapomínat, i když se v posledních letech naše cesty už trochu rozešly a už pracuji v řadě jiných divadel. Nikdy, ale nikdy na Semafor nezanevřu nebo nebudu rozšiřovat řady těch, kteří vám budou říkat, že možná jsem měl volit jinak. Ne. I když jsem tam nezažil vždycky jenom bohatá léta, kdy jsem šel z role do role, to teda opravdu ne, tak když se spravedlivě podívám přes rameno na těch 33 krásných let, podívám, tak vždycky se budu dívat s velikým vděkem a pokorou.
Když jste mluvil o těch studentských letech, tak vlastně to bylo i v okamžiku, kdy vy jste za sebou měl už i práci ve Vinohradském divadle.
Ano.
Na velké scéně. No. Jaký to byl přechod? A nebo byl člověk tak mladý a jaksi v takovém rozmaru a v takové náladě, že mu to bylo jedno, budu hrát kdekoliv a všude to budu válcovat, protože ten rozdíl obrovské scény Vinohradského divadla a toho Šantánu Semaforu, jak jste řekl, je propastní.
No, tak já jsem díky Vinohradskému divadlu, já jsem tam totiž vstoupil dvakrát, já jsem teď nedávno jsem tam hostoval taky jednu sezonu v současné britské hře, která se jmenovala Nevzdávej to. Já jsem vždycky tu epizodu mého účinkování na této vyhlasné scéně bral jako takový katalyzátor toho, jestli, abych si uvědomil, kde je moje místo, vy si mi rozumíte. Jo? Já jsem vždycky měl velký obdiv té obrovské plejádě hvězd a skutečně velkých herců, kteří na Vinohradech hráli a hrají. Takže tam byla velká pokora z mé strany a velká snaha se tomu přizpůsobit a zkusit si to velké divadlo a jak se to dělá vlastně. Ale přesto, přeze všechno, když se zpětně na tyto dvě své epizody herecké podívám, tak si myslím, že mi to pomohlo především v tom, abych si uvědomil, kde je moje místo a kde jsou mé slabiny. Říkám to kulantně, ale asi mi rozumíte, že zkrátka si myslím, že v divadle na Vinohradech je místo pro jiný typ herecký a není to místo, které bych měl já celoživotně usilovat. Je to fantastická zkušenost, ale současně i připomínka toho, abych si uvědomil, kde je moje místo.
Platí to i, když sedíte za pianem a s bandem hrajete s kapelou, že ten, podívejme se třeba na Malostranskou besedu, legendární to podnik a vezměme ho jako příklad, že takovýhle prostor, bližší kontakt s publikem je příjemnější, než kdybyste vystupoval na velké scéně Colors of Ostrava, dejme tomu.
No, já bych si to chtěl zkusit, ale jako to je ambice, vy jste teď...
Jsou to jiné zážitky.
No naprosto, naprosto. Já jsem zažil lecos už za svůj dlouhý život, já jsem zažil velmi komorní prostory, třeba i s nízkou návštěvností, ale taky jsem hrál v představení Popelka, kouzelný muzikál na ledě, kde bylo třeba v publiku 5-6 tisíc diváků, takže jsem na obojí zvyklý, ale máte pravdu, že třeba teď, jak mám v poslední roce, mám kapelu vlastní a zatím hráváme právě v prostorech, jako je ta Malostranská beseda. Já bych se vůbec nebránil tomu, abych si vyzkoušel tu velkou stage a opravdu to zažít. Moc bych o to stál, jo? Teď nevím, jestli to budou stát posluchači, ale třeba jednou, jo.
Ať se to povede.
No, děkuju.
11 hodin 34 minuty zpívala Marta Kubišová. Další z textů našeho dnešního hosta Václava Kopty. Před chvílí jsme zmínili Vinohradské divadlo a ty odbočky, ty výlety právě na tuhle slavnou, obrovskou, úžasnou scénu. Bylo to ve Vinohradském divadle za těch vašich studijních let poprvé, kdy jste si zahrál Shakespeara, tuším, tenkrát to byl Richard III.
Vidíte, ano,
s Milošem Kopeckým.
To bylo poprvé, kdy jsem si zahrál Shakespeara. No, jako můj úkol tam nebyl nikterak teda dominantní.
No, ale hrál Shakespeare jsem... s Kopeckým. To
no,
jako...
s Kopeckým, ale tam byly v té době vlastně všechny ty největší bardi této scény, máš to je, jak známo, Richard III. Je velké obsazení, tam hraje úplně odvrátných až vlastně po technikáři úplně všichni, že tam jsou i ty velký dramatický scény davový. Režíroval to pan režisér Dudek, velmi, velmi přísný, ale vynikající režisér, takže to bylo pro mě jakožto teda pro takového šprta a člověka přehnaně zodpovědného, tak to bylo pro mě nesmírně motivující, protože jsem si to prostě za každou cenu chtěl užít a to se mi podařilo, protože jsme seděli v jedné šatně s Oldou Kaiserem třeba a tak. Takže mám na to krásné vzpomínky, těch představení se odehrálo hodně, byli jsme s tím i v zahraničí a už jenom to, když člověk stojí na jevišti vedle takových velikánů, jako byl právě Miloš Kopecký, tak to víte, že na to vzpomínám s velkou láskou, ale na druhou stranu si myslím, že je dobře, že jsem i na základě vyhodnocení této své zkušenosti usoudil, že moje místo bude spíš u toho piana v semaforu, než v těch zlatých portálech, při vší úctě.
Na druhou stranu, nikdy neříkej nikdy, já jsem to Shakespeara nezmínil kvůli minulosti,
ano,
ale kvůli současnosti, protože už několikátou sezónu vás můžeme vidět v letních shakespeareovských slavnostech, Sen noci svatojánské a Večer tří králový.
Vidíte to, no, ze Šantánu vlastně jsem pokročil právě mezi shakespeareovské herce.
Shakespeareovský herec Václav Kopta.
Je to, já si vždycky směju, ale proč ne? No, tak,
jaké to je u letních shakespeareovských slavností?
No, já vždycky se tak jako pousměju, když mi někdo z kolegů říká, no ale ty si zničíš léto a to. Jednak si ho nezničím, protože pokud k takovýhle nobl práci, a to já to považuji za nesmírně noblesní záležitost, celou tu, myslím tedy ty letní shakespeareovské slavnosti, tak si říkám, jednak to není ztracený čas, když budu úplně pragmatický, tak v době, kdy mnoho herců vlastně má okurkovou sezonu, no tak jednak si něco i vydělám, když to vezmu
jen hodí,
z čistě praktického pohledu. A za druhý, já si té práce vážím, protože podívejte, to je tak dobře zavedený podnik, že ten vlastně v tomto čase, kdy běžně se nestává, že by se jako ty prodeje nějakým způsobem rekordně lámaly, tak Shakespeare dokážou přivést do hlediště obrovské množství lidí. Já tuším, že to je někde okolo 80 000 diváků, protože my nehrajeme jenom v Praze, na Pražském hradě nebo na Malostranském náměstí. Hraje se ještě na řadě dalších lokací, včetně třeba Bratislavy, Brna, Ostravy a tak dále.
Sedí tam za každého počasí ti lidé ještě ke všemu.
Sedí tam za každého počasí, nesmí nám teda bohužel do toho vstoupit svatý Petr se svými deštěvými rozmary, co už jsme taky zažili, ale ku podivu ne tak často. Stalo se to, já mám pocit, že já tam účinkuju šestou sezonu a myslím, že jsme rušili snad jenom dvakrát nebo maximálně třikrát, kdy se opravdu přihnala tak strašná čina, že prostě nebylo možné ani v těch pláštěnkách, do kterých se diváci převlíknou, tak to prostě nešlo. Jo? Ale léto je, zaplať pánbu, tady těm našim divadelním aktivitám nakloněno.
O krok dál, nedá se tomu vyhnout. Já jsem si, pane Kopto, opravdu myslel, že nebudeme mluvit o autobusech.
Jsem se bál, co mi sevřelo srdce, jestli vypálíte sněženky a machry.
Ne, vůbec ne. Ale autobusům se prostě nevyhneme díky e-mailům našich posluchačů. Pana Koptu jsem viděla ve Všechno party, mimo jiné, kde vzpomínal i na mládí s úžasným humorem. Pořád rád řídí a má v oblibě staré autobusy. Tak zní otázka od Marcely a přeji vám hodně zdraví.
Děkuju.
Ta obliba asi nemůže odejít.
Ne. To je jako když se na celý život zamilujete do jedné ženy, a to já mám takhle stejně, jak v případě mé manželky, tak v případě i těch autobusů. Prostě stará láska nerezaví. Ani RTO 706, takže...
Když se o něj člověk dobře stará, nerezaví.
Teď zrovna, myslím, že teď za dva dny jedeme točit videoklip k písni, kterou jsme naspívali s kolegy autobusáky. Můžu vám říct, že právě díky tomu mému vyznání ve Všechno party, kdy jsem národu sdělil, že jsem trochu uchyl, tak mě se úplně proměnil život. Mě oslovilo tolik lidí, kteří jsou podobně stižení, a můžu vás ubezpečit, že jsou na tom daleko hůř než já. Jsou blázni, kteří vlastně od té stoličky někde v kuchyni, kde si hráli tak jako já, to dotáhli až k profesi. A jsou to lidé, kteří jsou vlastně celoživotně posedlí tou vášní toho dopraváctví a my jsme jenom pro ilustraci teď natáčeli hudební složku té písně a když jsme to natočili u Petra Kotzfeldy ve studiu, tak ten kolega Honza Šťastný, který je ten posedlý autobusák, který to celý dává dohromady, mi říká, pane Kopta, teď se spojíme s některými kolegy. A oni mají nějakou aplikaci, tyhle šílenci autobusoví. A teď se tam začalo jako objevovat, že jsme ve spojení a teď se tam ozvalo. Tak já vás zdravím, mám tady pana Koptu ve studiu, právě jsme natočili naši písničku, kdybyste ho chtěli pozdravit nebo mu třeba popřát něco, tak ho máte tady napřímo. A teď se ozvalo. Dobrý den, tady Plzeň, linka 138.
Zdravíme.
Zdravím pana Koptu, je to bezvadný, že jste náš. Díky a mějte se. Dobrý den, tady Polsko, jedu na Krakov, dálková doprava, nevím co. Moc vás zdravím, mějte se pěkně. A teď vlastně jsme se takhle 20 minut propojovali a já jsem si uvědomil, že to jsou všechno tyhle ty kluci jsou úplně stejně trefený, jako jsem byl já. Takže v tom nejsem sám a za to jsem hrozně vděčný.
Já vám něco povím a vůbec jsem to netušil. 15 let jsem se svojí ženou.
No.
Minulý rok na podzim asi dvakrát zmínila, pro mě úplnou novinku,
ano.
Že by si chtěla zkusit řídit autobus. No letos jsem jí to dal k narozeninám.
Zařídíme.
Užila si to báječně. Neuvěřitelný. Dvě věci zcela nepochybně musíme ještě probrat s naším dnešním hostem, kterým je Václav Kopta. Tou první je muzika, opět, už jsme se o ní otřeli v tom nejlepším slova smyslu, a druhou je tanec, na to jsem tedy mimořádně zvědavý. Ale ještě k té muzice, opět díky posluchačům. Dobrý den, vzhledově pan Kopta nevypadá zrovna jako drsný bluesman, píše nám náš posluchač. Jak se dostal jako hráč a textař ke kapele Bluesberry?
Teď přemýšlím o tom, jak teda vypadám, když nevypadám jako drsný bluesman.
Jako jemný bluesman asi.
Ne, tam je spojnice strašně jednoduchá, když řeknu jedno slovo, to je pražská Hanspolka. Čtvrť, kde jsem se narodil, kde jsem vyrostl, kde jsem pobral vše dobré, co mě celý život provází, tak zaplať pánbu součástí tady toho hanspolského know-how je ta hudba a ta tradice restaurace U Tischerů, což byl slavný Houtiš, kde jsem měl možnost ještě zachytit tu éru lidí, kteří se tam často scházeli, a to byl Ivan Hlas, byl to Petar Introvič právě ze skupiny Bluesberry. A pro mě se to stalo takovou vášní, já jsem vlastně díky jejich vlivu jsem začal psát písničky. Je to nevděčný vůči mému tatínkovi, každý vždycky předpokládá, že jsem se stal textařem nebo skladatelem díky tomu, že můj otec mě k tomu vedl. Není tomu tak, je to proto, že jsem naprosto zbožňoval tyhle ty muzikanty, takže tam jsou kořeny mého bluesmanství a vlastně z logiky věci vyplynulo i to, že jsem na, tuším, že 6 let usedl k pianu ve skupině Bluesberry.
Pro nás jako posluchače vašich textů a vašeho hraní, musím říct, není důležité, jak se to stalo. Hlavně, že se to stalo. Takže to jsme zmínili Hanspolku a ještě jednou muziku. No a teď k tomu tanci. Musíme to vysvětlit. Blíží se Stardance,
ano.
Což si můžeme říct po těch letech, kdy je Stardance jedním z nejsledovanějších pořadů. Vlastně už je to fenomén. Jak souvisí Stardance a Václav Kopta?
No hodně, no. Tak já jsem se nechal zlákat tímto velmi populárním a oblíbeným a podle mě velmi noblesním formátem. A i když jsem zpočátku, jak si tvrdošíně odmítal, nebo jsem vnitřně nebyl nastaven na to, že bych si to připustil vůbec. Přišlo mi to jako téměř absurdní, že bych já vlastně ve svých letech a se svými kily se někde prostě v bolerku natřásal, tak nikdy neříkej nikdy. Jo? Tak je to taková výzva, že na jednu stranu jsem teda řekl ano, jdu do toho. První, co jsem jako proto udělal, je to, že jsem si zlomil prst na levé noze. jedním mocným kopem do nohy od postele, takže teď mám úplně jako jiné starosti a nevím, jakým způsobem se z toho dokážu a jak dlouho vykřesat, ale je to taková výzva, že jsem si řekl, no, když to vzdám, nebo když řeknu, že už na to nemám, nebo tak bych byl na sebe hrozně naštvaný, protože vy jste sám správně řekl, že to je velmi populární formát, je to prostě pořad, na který se dívá hodně lidí a myslím si, že za ty roky se vyprofiloval v takový opravdu, jako podle mě v nejlepším slova smyslu, takovou vlajkovou loď české televizní zábavy. Protože to není žádná podpásovka, není to prostě estráda, je to noblesní pořad, který díky všem lidem, kteří jsou okolo toho, už se dopracoval toho, že by byla hrozná chyba, si myslím, z mé strany, kdybych se nafenil a řekl, no dovolte, já netančím. No netančím, to je pravda, zatím jako to nevypadá, ale mohu nabídnout kvalitní zábavu a trochu dojetí.
Musím říct, že i u nás v rodině, a nejsme v tom výjimeční, jako v tisícovkách a tisícovkách dalších, Stardance samozřejmě sledujeme. A o to víc se těším. Těším se jak malý dítě, jak vám budeme fandit. Ale řekněte mi, jste sportovec?
No, nevypadám, ale tak vždycky říkám, no tak celkem hodně jezdím na kole a rád hraju tenis, ale že to je tak přímočaře položená otázka, jste sportovec, tak jako kdybyste se mě zeptali, jestli jsem filatelista, tak taky nevím.
Ale já se ptám kvůli tomu, sportovec, no. Že řada lidí zcela určitě po právu a po té zkušenosti říkají, že to je jako opravdu strašný zápřeh.
Ale dejte mi pokoj s tím, já jsem z toho tak nervózní, ne z toho, že co mě skutečně čeká, ale z reakcí okolí, jako jste vy teď právě, všichni říkají, vy jste na to šel jako diplomaticky, jo? Vy jste měli jít do politiky, protože jste sportovec. To je v podstatě, když to přeložím, tak jako nemáte strach, že v rámci přenosu zemřete. No, to víte, že to bude náročný, ale pro boha nestrašte mě všichni, ono jak se to blíží, tak já jsem z toho nervóznější a nervóznější, protože já mám furt pocit, že no tak každý přeci tančí tak rychle, jak dovede. No, tak jako,
to je jasný, já jsem to myslel spíš jako, že sportovec vlastně, a teď to úplně teda převonačím, aby to vypadalo jinak, spíš toho sportovního ducha jsem měl.
Jo, soutěživost.
Jako ta výzva.
Tak to ano.
Já to přeci zvládnu za každou cenu. To
tak,
tam je.
No, musí být. Bez toho by to nemělo smysl se do toho pouštět. Tak ano, přežiju. Doufám, že studio bude vybaveno defibrilátory.
Pak mi něco říkejte o strašení. Pane Kopto, kde jste nejšťastnější? Za pijánem, za volantem autobusu, doma?
Doma.
Na scéně, doma?
Doma. Já jsem zaplať pámu trošku takový bačkorojní typ, takže já nevyhledávám ani adrenalin, ani dlouhé zájezdy někam do pralesů, nebo to prostě není můj styl. Jsem člověk veskrze konzervativní, mám rád svoje milie domácí, takže já jsem opravdu nejšťastnější. Teď jsem si to uvědomil, já jsem si před zhruba měsícem pořídil dvě včelstva. Splnil jsem si další dětský klukovský sen. Mám na Hanspalce dva včelí úly a můžu vám říct, že takhle, když je hezký večer a já dokončím prohlídku včelstva, počkám, až mi splasknou otoky po bodnutí, a sednu si u těch včel na chvilku tak jako na takovou stoličku a s takovou velkou pokorou a s takovým vnitřním klidem sleduju to hemžení a tu neuvěřitelnou pracovitost těchto geniálních tvorů, tak tam si myslím, že to jsou takový ty okamžiky, kdy jsem šťastný, kdy mám pocit, že věci jsou tak, jak mají být a neřeším ani Stardance, ani Shakespearea, jenom se s velkou pokorou dívám na ty úly a na to, co se tam odehrává, a tak tam si myslím, že to jsou ty okamžiky štěstí.
Napadá mě, že jsem mnohokrát slyšel od včelařů, jak jsou včelí bodnutí léčivá. Zkuste tam možná strčit ten malíček, třeba to zabere.
Ty jo, to je dobrý nápad. Hned od vás teď pojedu.
Ale doufám, že pak po mně nepůjdete, až to, ne, to dopadne
to,
jinak.
To vás půjde pojištěvna.
Chtěli bychom poděkovat panu Koptovi za role, které vytvořil, jeho upřímnost, veselí a člověčinu, která dýchá z rozhovoru s ním i z jeho rolí. Což nám napsala Dana s rodinou, moc vás zdraví a já myslím, že tímhle e-mailem a tím hezkým přáním bychom to mohli zakončit, protože k tomu přání a poděkování bych se připojil i já.
Moc děkuju i za pozvání a za všechny ty krásné slova, co jsem prostřednictvím vašeho, co to je, internet? Nebo kde vy jste?
I u nás používáme internet.
Ano. Je to tady na Petroli. No zkrátka moc děkuju za pozvání a budu se těšit, že zase někdy se uvidíme.
My děkujeme. Naším dnešním hostem do domu byl Václav Kopta. Ať se vám moc daří. Krásné léto a držíme palce ve Stardance.
Děkuju moc.
Od mikrofonu se loučí 5 minut před 12. hodinou Jiří Holoubek. Ve 12 si poslechněte čerstvé zprávy a mějte se hezky.